Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjusią savaitę garsiai ir džiugiai skambėjo žinia, kad Lietuvoje pagaliau turime savo vienaragį. Technologiniais vienaragiais vadinami startuoliai, kurie perkopė investicijas, išauga į didesnės nei $1 milijardo vertės kompanijas. Toks gamtoje neegzistuojantis, bet versle sutinkamas gyvūnas jau atsirado ir mūsų šalyje. Juo tapo lietuvių įkurta didžiausia Europos internet nenaudotų drabužių mainų ir prekybos platforma Vinted. Tačiau laidoje klausiu, kokių sąlygų reikia, kad Lietuvoje turėtume daugiau nei vienaragį. O laidoje dalyvauja Vinted vykdomasis direktorius Mantas Mikuskas. Sveiki.
Sveiki.
Ir Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Sveiki.
Sveiki.
Man tai visų pirma, noriu pradėti nuo sveikinimų. Sveikinu, kad tapot pirmoji to vienaragio. Žinau, kad per paskutinį tą investicijų raundą jūs pritraukėte tuos lemtingus 128 milijonus eurų, kurie leido jums savo vertę padidinti iki daugiau nei $1 milijardo eurų ar dolerių.
Eurų,
ne?
Taip.
Ar jau esat sugalvoję, kam skirsit šitas investicijas?
Žinoma, esam tai... Pirmiausia, atsiranda planas, kad mums reikia tos investicijos ir tada atsiranda investicija, ar ne? Tai planas gimė gan seniai, prieš šių metų, gal net sakyčiau, pradžioje. Ir iki to laiko mes tiesiog labai sistemingai dirbom, kad pasiekti tam tikrus rezultatus, pademonstruoti tam tikras galimybes, sėkmingai tą plėtrą toliau tęsti ir tas ribojantis faktorius tuo metu buvo tiesiog lėšos, kurių mums reikėtų norint tą pagreitinti.
Tai ką, kaip planuojate jūs išleisti šitą konkrečią?
Yra kelios kryptis iš tiesų. Pirmoji, tai yra labai akivaizdus kolektyvos stiprinimas. Mes turim dabar apie 320 žmonių Lietuvoje. Projektų sąrašas ir dalykų, kuriuos norim padaryti, yra labai ilgas ir gan esam užtikrinti jų pelningumu tų projektų. Tai norim padvigubinti savo komandos dydį. Per grubiai pusantrų metų kažkur toks tikslas yra apie dar 300 žmonių pasamdyti Lietuvoje. Tai čia pirmas dalykas, ką darysim. Kitas dalykas yra geografinė mūsų plėtra. Mes esam 12 rinkų, iš jų 11 yra Europoje, bet Europoje yra daugiau šalių negu 11. Yra daug labai patrauklių rinkų, kuriuose mes tiesiog neegzistuojam šiuo metu ir norim kuo greičiau tą plėtrą spartinti, kai matom, kad turim veikinti modelį ir tiesiog tas galimybių langas jisai užsidarinėja, tai reikia mums tiesiog tą daryti kuo greičiau. Tai yra šita kryptis. Na ir trečia kryptis yra gal ne tiek kryptis ir čia gerbiamas ekonomistas galės savo nuomonę išsakyti, bet iš tiesų mes ganėtinai atsargiai vertinam makroekonominės perspektyvas ir norim būti abipusiai apsidraudę iš savo pusės, ar ne, tai jeigu bus kažkokia tai recesija ir tada investicijų klimatas natūraliai labai stipriai pasikeičia, mes taip grubiai tariant norim sėdėti ant pinigų maišo ir išnaudoti visas galimybės, kurios tuo metu atsiranda, jeigu tu esi toj pozicijoje, ar ne, tai tam tikrą prasme mes pasiėmėm daugiau kapitalo, negu mums akivaizdžiai tiesiog reikia, bet jis mums užtikrina saugumą 3-4 metų horizontų, būti nepriklausomi nuo makroekonominės aplinkos, nuo investicijų klimato ir puikiai tą išnaudoti savo perspektyvoje ir nerizikuoti verslo kažkokio, tai sakykime, rezultatais, jeigu taip įvyks. O mūsų verslo modelis yra toks, net sakyčiau, tam tikrą prasme anticiklinis, tai būtų didelė galimybė mums tą išnaudoti.
Žygimantai, tai jūsų noriu paklausti, ką to pirmojo vienaragio atsiradimas reiškia Lietuvai?
Reiškia iš tikrųjų labai daug ir tikrai reikėtų pasidžiaugti, kad Lietuvoje atsirado tokia įmonė, nes tų vienaragių nėra daug. Galbūt apie juos labai daug kalbame, bet jų nėra daug. Visame pasaulyje, ten aišku keičiasi tas skaičius, bet grubiai yra šiek tiek daugiau nei 300, turbūt vienaragių ir didžioji dalis jų yra Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, tai jos sudaro grubiai, taip labai sakau, 2/3 visų vienaragių. Ir Europa iš tikrųjų šiame segmente atsilieka. Tarkime, Latvija neturi nei vieno vienaragio, Baltarusija neturi nei vieno vienaragio, Estija turi 4, tai tokia kaip ir sėkmės istorija. Bet dabar štai ir Lietuva iššoka į visą tą žemėlapį, mes jau turime vieną vienaragį, dar turime keletą potencialių ir tai gali netgi būti toks panašus, sakykime, ledlaužis, koks buvo Barklajaus atėjimas į Lietuvą, kuomet tai paskatino paslaugų įmonių kūrimasi Lietuvoje. Per pasaržius 3 metus jų eksportas išaugo 3 kartus, taip pat kontinentalio atėjimas į Lietuvą, kuris atvėrė duris pramonės investicijoms, tai būtent tas išėjimas į aukščiausią lygą vienaragių tikrai Lietuvą įrašys į žemėlapį tokių vienaragių ir manau, kad ateityje bus lengviau ir kitoms įmonėms tiek pritraukti investicijas, tiek apskritai pozicionuoti save, kad štai mes esame iš Lietuvos ir mes nesame kažkur tai visiškai iš vidury miško atėję, o esame visiškai, na, tikrai pažengusi valstybė, turinti tikrai gerų idėjų ir jeigu to kapitalo mes gauname, mes tikrai galime įrodyti, kad mes galime padaryti daug.
Man tai, ar jūs tikslingai siekiate, norėjote tapti tuo vienaragiu?
Gal sunku buvo žmonėm patikėti, bet absoliučiai ne. Nebuvo niekada toks tikslas nei asmeninis, nei įmonės. Ne taip mes savo tikslų statom, ar ne, kad čia būtinai vienaragui tapti, ar būtinai toks įvertimas įmonės turi būti. Jis ateina natūraliai iš to rezultato. Tai mes visada žiūrėdavom savo verslo tvarumą, pajamų augimą, pelningumo, tam tikrus rodiklius ir taip toliau ir panašiai, kurie rodo, kad verslas fundamentaliai yra tvarus ir žinojom, kad jeigu tą sukursim ir nuosekliai tai augs, tai visi kiti dalykai seks iš paskos, ar ne? Nu, tai čia taip natūraliai ir atsitiko, ir mes iki pat galo nebuvom tikri, ar investuotojai tikrai dabar jau mūsų rezultatą vertins milijardų, o gal šiek tiek mažiau. Jeigu mažiau, jokių problemų, nu, nebūsim oficialiai tas vienaragis, bet kažkada galbūt tapsim. Tai mes taip žiūrėjom ganėtinai paprastai šitą klausimą, ir mes to fakto viduje kažkaip net nelabai švenčiam ir kažkaip akcentuojam apskritai. Nu, yra tiesiog kažkoks tarpinis etapas mūsų kelionės, ar ne. Bet kuo aš labai džiaugiuosi asmeniškai, tai tuo, kad tai yra, manau, kad tai didelis laimėjimas Lietuvai. Kodėl? Nes, nu, kaip ir kiekvienam sporte, jeigu kažkas maratoną nubėgo per tokį laiką ir tai yra naujas pasaulio rekordas, tai visi bėgikai supranta, tai palauk, riba yra ten, ar ne? Tai ir visi to pradeda siekti ir supranta, kad tai yra įmanoma. Tai čia lygiai tas pats. Tai dabar nebėra pasiteisinimo, bet kam, kas vysto technologijų verslą Lietuvoje, sakyti, nu, čia yra neįmanoma, per maža šalis, nėra specialistų, nėra investicijų ir taip toliau ir panašiai. Tai mes parodėm, kad tai yra įmanoma. Ir nepadarėm kažkokio stebuklo, tai buvo sunkus darbas per 11 metų, su daug klaidų, su daug nuopolių ir taip toliau ir panašiai. Tai yra neatsitiktinė loterijos istorija iš principo, ar ne? Tai daug sistemingo darbo į tai dėta. Ir grįžtant prie tos Estijos istorijos, tai aš manau, kad tam, kad turėti 4 ar 5, reikia visų pirma turėti pirmą. Ir pirmas yra itin svarbus tuo, kad A, tai yra tas moralinis įrodymo faktorius, B, tai yra... Nu, labai didelis atspirties taškas, nes vat, kai estai padarė pirmą Skype istoriją, tai jeigu pasigilinti dar, tai žmonės, kurie po to pardavė to verslo dalį, ar ne, jie liko labai aktyviais investuotojais Estijoje. Kapitalo prasme, jie buvo labai aktyvūs ir yra labai aktyvūs patarėjai kitiems panašių verslų steigėjams, kaip daryti, kokių klaidų nedaryti, kaip tą verslą auginti, kokių žmonės samdyti ir kaip plėstis jų į tarptautinės rinkas ir taip toliau ir panašiai. Jų indėlis buvo milžiniškas, ar ne? Mes pasiruošę lygiai taip pat iš savo pusės padaryti viską, kad padėti kitiems ir aš esu visiškai tikras, kad jūs pamatysit daugiau tų vienaragių. Dalis bus tikrai žmonių, kurie pas mus dirba, nes jie matė, kaip tas daroma. Dalis yra iš aplinkos, kurią aš pažįstu, kurie, kiti žmonės, kurie kuria technologijų verslus ir ten yra kompanijos labai stipriai artėjančios arba net neoficialiai galbūt ir pasiekusios tą statusą. Tai leisiu jiem patiem tą pasiviešinti, kai jau bus laikas ir proga. Tai čia tikrai nėra taip, kad va, dešimtmetis įvyko kažkas, dabar vėl bus tyla. Nebus tylo, žinok, tikrai ir aš to labai džiaugiuosi.
Žygimant, tai gal mes iš tikrųjų turim jau neviešinamų, neoficialių vienaragių?
Aš manau, kad tikrai turime, tai aš irgi turbūt neviešinsiu, jeigu jie nenori viešintis.
Na, bet yra vis tiek tokia, vardai kažkokie jau skamba, ar galim paminėti juos?
Taip, yra tokie labiau galbūt, na, plačiau skambantis, tai yra ir Trafi įmonės, ETB, TransferGo, Oberlo, yra dar va čia paminėtas, yra Tesonet, tokia labiau uždarė galbūt įmonė B2B segmente dirbanti, bet yra tikrai tų, kurių aš esu girdėjęs ir nenori viešintis, tai galbūt ir viešinsi, bet ta ekosistema kūrėsi ir aš tik pilnai sutinku, kad tai yra tarsi na, ledlaužis. Ir vat, ant Skype'o jojo estai labai ilgai ir matome, kad iš jojo dar atsirado 3. Ir Lietuvoje irgi, nes pagrindinis iššūkis būtent sparčiai augančioms įmonėms yra tai, kad pakankamai sudėtinga gauti tą vadinamą standartinį arba tradicinį kapitalą. Ir ypatingai ir ne tik pirminiuose etapuose, bet ir paskesniuose, nes verslo modeliai dažniausiai būna labai rizikingi. Jie būna nauji, nėra į kažką tai atsiremti ir dažniausiai finansavimas ateina iš rizikos fondo, iš verslo angelų, tai yra iš tos bendruomenės, kuri jau yra kažką sukūrusi, kaip pavyzdys, arba turi, na, tokį, sakykime, gerą supratimą apie tas įmonės, taip pat suvokdami, aišku, riziką ir potencialią gražą. Ir kuo daugiau apie tai kalbama, kuo daugiau mes gerų pavyzdžių turime, tuo tikėtina tas pinigų srautas didesnis plauks į tas įmonės. Dėl to aš tikrai manau, kad čia yra, sakyt, pirmas mažas žingsniukas, bet labai didelis kelias mūsų laukia ateityje.
Ko reikia, na, kokios sistemos, ar ko reikia, kad Lietuvoje daugiau turėtumėm to vienaragių? Galbūt valstybė kažkaip galėtų prisidėti, nežinau, kad Lietuvoje ne pačios palankiausios sąlygos, ar ne?
Žinot, nenoriu skūstis apie tas sąlygas. Jeigu atsirado, reiškia, yra tos sąlygos, ar ne? Ko reikia? Jeigu taip žiūrėti į ilgesnę perspektyvą, tai vienas ir pagrindinis dalykas, kurį labai norėčiau akcentuoti ir pats galvoju, kaip prie to man asmeniškai prisidėti mums kaip įmonei, tai yra švietimas. Ir švietimas net ne universitetinis, o mokyklose. Ką dabartiniai, nežinau, aštuntokai, septintokai, šeštokai, kokį požiūrį mes tiegiam, kokias žinias mes jiems sugebam suteikti ir perduoti ir kokį pasitikėjimą savim ir taip toliau ir panašiai. Va, ta karta, ji labai greitai užaugs, net nepastebėsim. Ir jie bus tie kiūrėjai, ar ne? Ir arba jie sukurs 10 vienaragių, arba nei vieno. Tai aš ypatingai tą noriu akcentuoti ir čia yra ilgalaikio kryptingo darbo klausimas, ar ne? Negalim keisti kas kelis metus kažkokio tai gairių, prioritetų, turi atsirasti labai vienas aiški kryptis ir jinai po truputėlį įsivažiuoti ir va, turim užsiauginti naują kartą. Ne, nes mūsų karta kažką sukurs, žmonės, kurie dirba pas mus kažką sukurs, bet o kas pakeis juos, kas po to ateis su dar nauja banga ir ta banga turi visą potencialą būti gerokai stipresnė. Tai aš labiausiai surūpinęs dėl tos.
Žiūrėjimą, tai ką jūs patartumėt, na, ko reikia, gal iš tikrųjų keisti teisinę, nežinau, bazę, ar nes žinau, kad Jungtinė karalystė yra daug geresnė ta teisinė bazė ir tikriausiai man tas patvirtins ir jūs tikriausiai gavot vilionių persikelti į kitą Europos miestą.
Tai jeigu greitai atsakyti šitą klausimą, tai yra du galbūt skirtingi dalykai. Tai vienas yra teisinė bazė ir mūsų, pavyzdžiui, kontroliuojanti įmonė yra įkurta Jungtinėje karalystėje, ar ne? Ir tai buvo besąlygiška sąlyga iš mūsų investuotojų. Kodėl? Todėl, kad ten intelektinės nuosavybės teisės yra apsaugomos labai stipriai. Teisinė sistema yra super prognozuojama, jinai remiasi teismų praktika, ne kažkokiais išvedžiojimais, ar ne? Ir kitaip tariant, tai sukuria visą pusį investuotojų pasitikėjimą, kad ten intelektinė nuosavybė yra labai stipriai apsaugota, ar ne? Ne dėl mokestinių dalykų, ten yra grinai dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, kas yra technologijų bendrovėse pats didžiausias turtas iš principo. Darbuotojai ir intelektinė nuosavybė, du dalykai, ar ne, iš principo. Tai šito vieto mes neturėjom pasirinkimo. Ir kitas dalykas, ką investuotojai žiūri ir ką mes, pavyzdžiui, dabar labai, labai kryptingai dirbam prie to, kad kaip jau sakiau, 11 rinkoje esame Europoje, norim sukoncentruoti, kad pajamos kuo labiau eitų per Lietuvą, ar ne? Tai ne tik darbuotų atlyginimai, bet ir tikras verslo srautas eitų per Lietuvą, ar ne? Turėjom labai aštrių debatų su savo investuotojais, kurie sako, bet žiūrėkit, ar jūs turit prognozuojamos mokestinės aplinką? Ar turit? Ar galit užtikrinti, kad radikaliai nepaskeisti dalykai po kelių metų ir vėl reikės viską kažkaip kelti, restruktūrizuoti ir taip toliau ir panašiai, kas yra žiauriai brangu ir taip toliau ir panašiai. Tai aš sakyčiau, tai statymė bazė, kur turim, na, yra šiaip pakankamai gera, bet nėra pasitikėjimo stabilumų sistemos, ar ne? Ir čia yra labai, labai didelė problema.
Žygimantai, ką daryti valstybei, kad nebūtų tas pasitikėjimas?
Aš pilnai sutikčiau, nes žvelgiant kitų šalių sėkmės istorijos, nekalbant apie vienaragius, bet apie šiek tiek ankstesnius laikus, tarkime, Airija viena iš tų yra, kaip jinai pradėjo, tarkime, investicinius fondus pritraukinėti ir konkuruoti su Luksemburgu tiesiogiai, dabar netgi sparčiau auga Airija negu Luksemburgas. Tai yra grinai teisinės bazės sukūrimas stabilios, jie netgi turi įstatymą būtent investicinių valdymo bendrovių, kurio pakeisti negali vienas parlamentas. Du parlamentai iš eilės turi balsuoti, kad pakeistų tą įstatymą. Nu, tai jie patys tokius sudiklis įdėjo ir tenais masiškai pradėjo tos įmonės eiti. Tai tikrai tas stabilumas yra tikrai reikalingas ir aišku, Lietuva turi tikrai žengti žingsnelį po žingsnelį padidinti. Nepadidinsi per metus, per 5 metus, reikia laiko. Tai va čia yra pavyzdys, tarkim, to paties Liuksemburgo, Airijos, kuomet ilgas ir sistemingas darbas duoda savo vaisių. Kitas galbūt nepaminėtas yra svarbus visgi būti kiek įmanoma atviresnė šalimi įvairiems eksperimentams. Nu, tokio kaip eksperimentų platforma tapti, ypatingai toms įmonėms, kurios nori įeiti į Europos Sąjungos rinką, galbūt nebūtinai lietuviško kapitalo, tai galbūt pavyzdys būtų fintecho toks eksperimentas, kurį mes dabar vykdom. Aišku, yra didelių rizikų, nesakau, kad jų nėra, bet vis tiek, na, tai suteikia, tarkim, mums vėlgi kažkur tai mes atsirandame žemėlapyje, tarkim, pagal fintecho įmonių augimo mes antri po Jungtinės karalystės esame Europoje, tai tikrai manau, kad ir ten galime sulaukti gerų istorijų, nu ir Revoliutas, vat kaip pavyzdys, tai mes turėtume tikrai reguliacinės aplinką tokią turėti, kad kiek įmanome labiau leisti eksperimentuoti ir kiek įmanome tų naujų verslo modelių čia išbandytų juos į įmonės turinčios tos verslo modelius. Ir trečias dalykas, aišku, tai yra švietimas visuomenės, ypatingai investuotojų, tie, kurie turi tikrai storas, sakykime, kišenės, kad visgi vienas iš prioritetų turėtų būti tų įmonių, ypatingai jaunų, naujų įmonių finansavimas, būtent per verslo angelus, per rizikos kapitalo fondus tam, kad būtų prieinamas finansavimas, nes gali būti labai gera idėja, jeigu finansavimo nėra, tai įmonės arba tada yra priverstos išsikraustyti iš Lietuvos, vat Suomija yra tokia kaip mikrohubas Izraelis, aišku, jungtinės valstijos pagrinde, jungtinė karalystė, tai mes turime tą bent jau pradžią, tą sėklą išdaiginti čia Lietuvoje, jeigu norime, kad ta įmonė nepamestų visiškai jokių ryšių su Lietuva, tai vat aš manyčiau, tokios irgi pakankamai svarbios yra.
Man tai jūs ne vienam interviu esat užsiminęs, kad na, pirmi bandymai pritraukti investicijų nebuvo labai sėkmingi, ar ne? Žinau, kad nors veikėt jau 11 metų, tik tai pernai pradėjot generuoti kažkokį tai pelną. Kuo jūs žavit, kuo pritraukia tuos investuotojus dabar?
Dabar tai jau akivaizdu, kad pritraukia rezultatai, ar ne? O kai tik tai pradėjom, tai net buvo tokia kruizinė situacija, kad mes, kadangi jau turėjom savo padalinį Vokietijoje, tai mūsų pirmieji investuotojai, jie sąžiningai galvojo, kad tai yra vokiška įmonė ir mes keletą ir susitikimų turėjom pradžioje Lietuvoje, tai ir tik tai, kai sužinojo, kad visgi tai yra Lietuvoje įsteigta įmonė su Lietuvoje dirbančiais žmonėmis, iš kur viskas yra valdoma, jiems kilo labai daug klausimų, bet jie čia pasamdė keletą tokių rimtų teisinių kontorų, pasidarė pilną mokestinės ten teisinės aplinkos tyrimą. Nu ir tas sako, gerai, galim, bet supraskit, kad mums čia yra, nu mes žengiam labai tokį ekstra žingsnį, vien dėl to, kad mums labai patinka tai, ką jūs darot, bet sako, šiaip šita šalis pas mus radarė iš vis nebuvo, mes tai yra neištirti horizontai, ir nesako, nu bent jau Estijoje būtume, tai ten aiškiau, o čia Lietuvoje, wow, viskas nauja, tai tas buvo sunku, bet po šito žingsnio jau visa kita, aš sakyčiau, dabar neišskirčiau, kad Lietuva kažko labai išsiskiria ir jiems yra pakankamai įprastas čia klimatas ir supranta, kaip čia dalykai veikia.
Minėjot, kad padarėt nemažai klaidų, iš kurių mokėtės, lupo atstojotės. Kokią pasiūstumėt žinutę na, tiem potencialiem dabar vienaragiam, na, ką patartumėt daryti ar ko nedaryti?
Jo, daug yra dalykų. Aš sakyčiau, kad dienos pabaigoj galbūt mes supratom, bet nesureikšinom taip stipriai to fakto, kad technologijos, ne technologijos, dienos pabaigoje reikia suprasti, kad jūsų tikslas yra daryti verslą ir jis turi būti tvarus, ar ne? Ir mes galbūt per daug prisižiūrėję tokių sėkmės istorijų, kur įmonės negeneruojančios pelnų, augančios, turinčios milijardinius įvertinimus ir atrodo viskas yra čia gerai, ar ne? Prisižiūrėjom šitų istorijų ir kažkaip negavom gal pakankamo spaudimo ir iš savo investuotojų, kad laiku tam kreipti daugiau dėmesio ir po to iškilo daug iš to susijusių iššūkių, ar ne, iš principo, nes tai va, tai na, visiems palikėčiau nepamiršti, kad tikslas yra verslas ir verslas turi turėti labai akivaizdžius fundamentus verslo ir to nepamirštant nuo pirmų dienų gerokai po to lengviau yra.
Pabaigai, norėčiau vis tiek išgauti jūsų prognozės, bent preliminares. Kada mes galim Lietuvoje tikėtis to antrojo vienaragio, Žygimantai?
Na ir paklausti, čia pakankamai sudėtingas klausimas. Nu, manau, kad vis tiek 5 metų perspektyvai tai turėsim ir gal ne vieną. Aš tokią optimistišką prognozę pateikčiau.
Man tai kokias jūsų būtų prognozės?
Aš esu tikras, kad kitais metais bus dar vienas. Esu, beveik 100%.
Jūs optimistiškesnis.
Ir po to dar, nežinau, jeigu reikėtų prognozuoti kokius 5 metus, tai aš manau, kad ta vat estų skaičių 4-5 5 metų bėgį aš nematau priežasčių to nepasiekti.
Ačiū, tokiam optimistiniam prognozėm norėčiau ir pabaigti laidą. Šiandien laidoje Verslo Pulsas mes kalbėjom apie pirmąjį Lietuvos vienaragį ir ko reikia, kad savo šalyje turėtumėm jų daugiau. O laidoje dalyvavo Vinted vykdomasis direktorius Mantas Mikuckas ir Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.